komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar spletnega portala časnik.si. Žiga Turk, svobodo človeku. Svoboda je dragocena. Tako dragocena, da si zasluži katedralo. Tako je treba odgovoriti na zajedljive komentarje, ki so se z leve zgrinjale na pobudo Petra Jambreka. Veliko kritiziranja, najedanja, zmrdovanja je bilo tudi na desnici. Toliko, da je jasno, da desnica, ki ima tako desnico, sploh ne potrebuje levice, da bi jo tlačila k tlom. Da pri svobodnjakih pravzaprav ne gre za desnico, ni olajševalna okoliščina. Skratka, svobode pri nas ne maramo. Morda zato, ker je ne poznamo. O tem bo ta kolumna. Svoboda je na slabem glasu od leta 1945 naprej, ko se je udejanjilo geslo Smrt fašizmu, svobodo narodu. Svoboden ni bil narod, svoboden je bil samo delavski razred, pravzaprav samo njegova avantgarda, pa še te ne preveč, saj so jih tovariši kar nekaj poslali na Goli otok in v druga koncentracijska taborišča. Svoboden narod ni pomenil tudi svobodnih posameznikov. Leto in pol potem, ko je zasijala svoboda na začetku leta 1947, je predsednik ljudske skupščine dr. Ferdo Kozak pisal Jožetu Plečniku po svojem sekretarju. V imenu tovariša predsednika ljudske skupščine dr. Ferda Kozaka vas vljudno prosim, da bi se danes popovdne ob 5. uri zglasili v stanovanju predsednika na Šubičevi 10. Predmet pogovora bi bil Zidanje slovenskega parlamenta. Smrt fašizmu, svobodo narodu. Plečnik je odgovoril starim projektom parlamenta na gradu, kar pa je oblast zavrnila in ga obvestila, da bodo naredili javni natečaj. Plečnik je v manj kot pol leta nazadoval od povabljenega graditelja slovenskega parlamenta v enega od tekmecev v natečaju, ni se ga udeležil. Ker pa tisti natečaj ni dal primernih rezultatov, se je v tretjem poskusu ljudska skupščina odločila povabiti 5 arhitektov, med njimi tudi Plečnika. No, in zato je Plečnik narisal in izdelal maketo za stavbo s toščastim stolpom, ki je zdaj poznana kot Katedrala svobode. In kot pravim, svoboda katedralo zasluži. Pri nas še posebej, ker je med vsemi temelji vrednot v Sloveniji najbolj zapostavljena. Po teoriji moralnih temeljev Jonathana Haidta je svoboda samo eden od moralnih temeljev, na katere ljudje naslanjajo svoje občutke za prav in narobe. Poleg svobode so ti temelji še skrb oziroma sočutje, pravičnost, pripadnost, hierarhičnost in svetost. Na začetku naštete vrednote veljajo za bolj leve, tiste z druge polovice pa najdejo podporo samo na desni. Prva iluzija, ki jo je treba zagovornikom svobode razbliniti, je dejstvo, da je svoboda edina ali pa daleč najbolj pomembna od vseh temeljev. S tem pomirimo tiste, ki imajo strah pred svobodo. Dobra politika zna nagovarjati vse temelje, seveda pa ne vseh enako. Za liberalce velja, da nekaj bolj v ospredje postavijo svobodo, zgolj tisti najbolj doktrinirano zadrti, pa ne vidijo ničesar drugega. V slovenskem političnem prostoru so na temelj skrbnosti postavljene najbolj leve stranke, kot so Socialni demokrati, Levica in Desus v deklarirani skrbi za upokojence. Leva sredina poskuša pretirano skrb uravnotežiti s pravičnostjo, ki terja, da ljudem le ne poberemo 3/4 vsega zasluženega. Nekatere, na primer Lista Marjana Šarca, se spogledujejo tudi z desnimi vrednotami nacionalne pripadnosti. Slednja je dominantni temelj za stranko SDS. Nova Slovenija, krščansko-ljudska stranka, v svojem programu kombinira tradicionalne krščanske vrednote in gospodarski liberalizem. Če poenostavimo in svobodo razcepimo na svobodo od zavor, ki ti jih postavljajo drugi ljudje, in svobodo od zavor, ki ti jih postavlja lastna vest, pridemo do dveh svobod. Ekonomske, kjer ti drugi ljudje ne pobirajo dohodka in te ne ovirajo pri bogatenju, ter osebno svobodo, kjer je tradicija, narava, vest in te ne ovirajo pri tem, kaj se spodobi in si dovoliš svobodno paradirati. V parlamentu imamo veliko strank, ki podpirajo osebno svobodo, ne pa ekonomske. Zunaj parlamenta je ostala stranka, ki je bila proti osebni in ekonomski svobodi, v parlamentu pa imamo stranko, ki je proti osebni svobodi, pa za ekonomsko. Stranke, ki bi zagovarjala obe svobodi, pa ni. Tu bi bila lahko niša, ki jo je leta 2011 zapolnila lista Gregorja Viranta. Ampak na zadnjih volitvah je kandidiralo 20 strank in prav vse kombinacije različnih svobod in nesvobod so bile pokrite. Le ljudje zanje niso glasovali. Za bralce časnika se mi zdi najbolj zanimivo vprašanje, ali je res neka kontradikcija v tem, da se desno-sredinske stranke zauzemajo za ekonomsko, ne pa tudi za osebno svobodo. Motive za svobodo, ki jih najdemo pri klasičnih liberalcih, so utilitarni. Svoboda omogoča, da so človeški potenciali boljše izkoriščani. Če imajo ljudje svobodo razmišljati, govoriti in delati po svoje, bo več ljudi mislilo, več bo inovacij, več bo napredka, kot če so za to potrebna dovoljenja oziroma če vsi delajo in mislijo enako. Ko je Hayek utemeljeval, zakaj ni konzervativec, je poudaril prav odsotnost inoviranja, ki da nastane, če se ljudje konzervativno družijo in držijo uhojenih poti ter oklepanja statičnih družbenih hierarhij, kjer so eni ves čas zgoraj, drugi pa ves čas spodaj. V dobi pametnih telefonov, električnih avtomobilov in genetsko modificiranih živih bitij se seveda ni mogoče odpovedati napredku, zato je edino pametno, da se zdaj konzervativci spomnijo Božjega nasveta Adamu in Evi. Napolnita zemljo ter podvrzita si jo. Planet si lahko podvržemo samo znanjem in inovacijami in te prinaša ekonomska svoboda. In konzervativci v Sloveniji si seveda želijo spremembo obstoječih hierarhij in demontažo novega razreda. Po drugi strani pa so konzervativci skeptični do eksperimentiranja z globokimi tradicijami in inštitucijami, ki so se spontano, torej svobodno, vzpostavile skozi tisočletja in več. Na tej točki najdemo tudi razliko med pravim in lažnim individualizmom. Pravi individualizem spoštuje spontani red, ki se je vzpostavil skozi evolucijo in oblikoval inštitucije, kjer se srečuje individualno in skupno. Lažni individualizem se nasloni na teoretično idejo, da je svoboda posameznika pač omejena svobodo drugega, drugače pa nikakor ne in je torej dovoljeno vse, za kar se kolikor toliko demokratično dogovorimo. Kaj je dovoljeno? Nekateri bi ljudi celo silili v ureditev, ki da je boljša, saj da prinaša več svobode. Praviloma gre za svobodo od zavor, ki jih je človeštvo postavilo tako svojim nagonom kot nekaterim svojim racionalnim premislekom. Primer take zavore je na primer svetost življenja. Čeprav bi bilo morda stališča porabe virov racionalno evtanazirati, na primer umsko prizadete ali stare, tega zaradi omenjene zavore ne počnemo. Čeprav bi si morda vsak želel svojega bližnjega ženo, se to ne dela, pa čeprav ne trči ob svobodo koga drugega. In nič ni narobe, če skupnost ljudem nekoliko pomaga pri vzdrževanju tovrstne nesvobode. Na približno tak način se razlikujeta tudi pravi in lažni liberalizem. Pravega je v Sloveniji malo, lažnega več, pa še ta je ekonomsko pohabljen. Absolutna svoboda, tako kot absolutna skrb ali absolutni nacionalizem, je škodljiva, ker zanemarja vse druge moralne dimenzije. Znotraj diskusije o svobodi pa je treba znati razlikovati med tem, katero svobodo velja omejevati, tisto, ki si jo želijo človeške slabosti, in katero svobodo spodbujati, tisto, ki bi jo omejevale človeške slabosti. To modrost v politični prostor že prinašajo stranke, ki kombinirajo ekonomski liberalizem in tradicionalne vrednostne temelje. Še bolj prisotna pa bi morala biti v prostoru javnega dialoga. Današnji komentar z naslovom Svobodo človeku je napisal Žiga Turk.
Časnik.si, spletni magazin z miro.